Yle Puhe, Politiikkaradio.
Oletteko tietoisia, miten vaikea kevät on Brysselissä? Brexit-neuvottelut painavat päälle, euroalueella pitäisi tehdä päätöksiä. Brexit on jättämässä aukon unionin budjettiin. Ja Italian vaalitulos on jättämässä yhden isoimmista unionimaista vaille vahvaa hallitusta. Ja tämä kaikki siinä tilanteessa, kun Trump kaiken lisäksi vielä on julistamassa yksipuolista kauppasotaa Euroopan ja Yhdysvaltain välillä ja Yhdysvaltain ja muun maailman välillä. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Ja tervetuloa Politiikkaradion eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen.
Kiitoksia. Hyvää keskipäivää.
Yhtä lailla tervetuloa Politiikkaradioon saman valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Kiitos paljon.
Arto siis kokoomuksesta ja Tytti SDP:stä. No niin, tässä on nyt tovi sulateltu Italian protestivaalitulosta. Se on nimetty nimenomaan protestivaalitulokseksi. Ja on mietitty sitä, että miten tämä tulos vaikuttaa tietysti Italiaan, miten se vaikuttaa laajemmin Euroopassa ja jopa meihin, suomalaisiin, EU:n kautta. Niin mitä ajattelette, että mikä merkitys tällä Italian vaalituloksella on unionin kannalta? Ja etenkin vielä täsmällisemmin, että sysääkö tämä tulos unionin jollain tavalla jatkossa Suomen kannalta hyvinkin epäedullisille laduille? Mitä ajattelet, Arto Satonen?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että tämä Italian vaalitulos ei sillä tavalla ole kovin yllättävää, että maassa on ollut pitkään jatkunut vaikea työllisyystilanne, erityisesti Etelä-Italiassa ja sitten turvapaikanhakijoiden paine on suurelta osin kohdistunut Italiaan, että se, että siinä ympäristössä sitten populistiset liikkeet pärjää, niin se ei ole mitenkään yllättävää. Mutta tietysti on kaksi eri asiaa, voittaa vaalit ja hallita. Ja nyt on sitten tietysti se tilanne, että miten tästä mennään eteenpäin ja millä tavalla Italia sitten oikeasti käyttäytyy, mikä tulee olemaan markkinareaktio sille, mitä Italia tekee. Kaikki nämä asiat on vielä edessä ja tietysti mielenkiinnolla odotamme sitten varsinkin sitä, että mitä se tähän eurooppalaiseen kontekstiin vaikuttaa.
No Tytti, sama kysymys.
Kyllä ne oli jossain määrin, voi sanoa, että tämmöistä pystyi arvailemaan, mutta ei kukaan varmaan mennyt arvauksissaan ihan näin pitkälle, että kyllä tässä varmaan Suomessakin oletettiin ja EU:ssa, että Berlusconi pystyisi vetämään tämän oikeistokoalition ikään kuin pitämänsä johtopaikan itsellään ja niin kuin sitä kautta olisi ehkä muodostunut sitten sellainen koalitiohallitus, mutta toisin kävi ja nämä anti-establishment järjestelmävastaiset puolueet sai enemmistön yli 50%. Se on kyllä tosi huolestuttava ilmiö ja tulee kyllä aiheuttaa päänsärkyä Brysselissä ja vaikuttaa myös niin kuin meihin suomalaisiin, ei me olla ikään kuin millään suojavyöhykkeellä. Täytyy muistaa, että Italia on EU:n kolmanneksi suurin talous, perustajamaita, ei Saksa ja Ranska akselikaan pysty yksin meille tärkeitä uudistuksia viemään, vaan Italialta tarvitaan jonkinlainen suostumus kaikkiin tarvittaviin uudistuksiin. Ja nyt Salvini, joka on julistautunut jo vaalien voittajaksi, vaikka jäi viiden tähden puoluetta pienemmäksi, niin hän on hyvin EU-kriittinen. Ja nähtäväksi jää, minkälainen politiikka tulee. Itse olen hyvin pettynyt siihen, että sosiaalidemokraattihallitus, Matteo Renzin johtama PD, jonka johdolla kuitenkin talous on vihdoin käännetty kasvuun. Olkoonkin, että kasvu on vaisua, mutta se on. Ja tämmöinen niin kuin maltillinen järkipolitiikka, italialaiset hylkäs sen. Että mikä tahansa muu kelpas heille kuin sellainen niin kuin järkipolitiikka. Ja vaikuttaa, että siinä on vähän tämmöinen Trump-ilmiö.
Niin, siis
Italiassa nyt vallannut.
Näitä tulkintoja siis, kuten Artokin tuossa totesi, niin talouskriisiä ja maahanmuuttopainetta. Italiaan on tullut viime vuosina satoja tuhansia maahanmuuttajia Afrikasta. Ja Italiassa on koettu aika paljon, että unioni nimenomaan on jättänyt Italian yksin tämän pakolaiskriisin kanssa. Ja sen lisäksi unioni näyttäytyy Italiassa aika lailla vain yksipuolisesti talouskurin maalijana, ei sellaisena järjestelynä, joka auttaisi italialaisia näissä vaikeissa ongelmissa. Sitten on tietysti tämä Grillon porukka ja sen protesti taas kanavoituu aika lailla niin kuin kokonaisvaltaisesti koko italialaista poliittista järjestelmää kohtaan, joka ei kykene ikään kuin tekemään tarvittavia uudistuksia. Mutta meidän kannalta se kiinnostava kysymys on tietysti se, että miten tämä tulos vaikuttaa Suomeen tuon unionikehyksen kautta. Miten arvelette?
No näkisin niin, että suurimmat riskit liittyy siihen, että jos Italia ei saa lainkaan muodostettua toimintakykyistä hallitusta tai jos se muodostettava hallitus on sellainen, että se tekee merkittäviä irtiottoja siihen yleiseen linjaan, mitä nyt on esimerkiksi sellaisia politiikkaa, tai harjoittaa sellaista politiikkaa, joka aiheuttaa suuria riskejä markkinoille, eli esimerkiksi suhtautuu valtion velkaan eri tavalla kuin on tähän asti suhtautunut, tai miten EU:ssa ja EMU:ssa nähdään. Mä luulen, että tämmöiset välilliset riskit voi olla silloin sitten merkittäviäkin, kuten Tytti sanoi, niin Italian kolmanneksi suurin talousalue Euroopassa, Euroopan unionissa, ja se on iso riski, jos siellä alkaa tulla tällaista epävakautta. Toisaalta tähän sitä turvapaikkapolitiikasta sanoisin, että tämä osaltaan kertoo tämä tulos kyllä siitä, että tähän tarvitaan eurooppalainen ratkaisu tähän turvapaikkapolitiikkaan.
Joo, se on juuri näin, turvapaikkapolitiikkaan tarvitaan, mutta jos mennään tähän EMUun ja tähän talouspolitiikkaan, niin tässä on toisaalta syytä huokasta tietyllä tapaa helpotuksesta, että ne niin kuin äärimmäisimmät mielipiteet, siis aivan varmasti vakautta horjuttavat, olisi ollut tämä kansanäänestys eurojäsenyydestä. Sehän nyt on ilmeisesti torpattu, on sanottu, että sitä ei vaadita. Mutta sitten tämä vaalivoittaja, tämä Peppe Grillon puolueen puheenjohtaja Di Maio, hänen talouspoliittinen neuvonantajansa, kansantalouspoliittisen taloustieteen professori, on vaatinut, että Italian valtiovelat pitäisi järjestellä uusiksi. Ja tämä Fiora Monti on käynyt tuolla ihan Lontoon Cityn pankkiiripiileissäkin esittelemässä näitä ajatuksia, niin nyt jää nähtäväksi, että viekö hän näitä nyt niin kuin vaalivoittajana sitten 5 tähteä eteenpäin. Italian valtiovelka on yli 2000 miljardia ja niiden rekonstruointi tulee olemaan kyllä ihan uskomattoman kova harjoitus ja markkinareaktiot, jos näitä viedään eteenpäin, niin pelottavat kyllä jo etukäteen. Toistaiseksi markkinat on suhtautunut aika rauhallisesti, niin kuin Arttu sanoi, mutta nähtäväksi jää, että kyllä tämä on niin kuin iso kysymysmerkki ja valtava valtiomiestaitotesti presidentti Sergio Mattarellalle, miten hän vie tätä nyt eteenpäin, millainen hallitus saadaan muodostettua Italiaan ja miten niin kuin paketti pysytään kasassa. Että kyllä se vaikuttaa myös Suomeen. Et meillä oli tässä semmoinen hetki, jolloin voimme kaikki niin kuin suhtautua optimistisesti tulevaisuuteen. Et nyt kun varsinkin vielä Saksa on saatu mukaan, hallitus syntyy Saksaan, että voidaan EU:ta lähteä uudistamaan, mutta ei se onnistu ilman Italiaa. Se on pakko tunnustaa.
Jos vielä näistä vaikutusta Suomeen, niin tässä tulee aina se muistaa, että Suomi on erittäin vientiriippuvainen maa. Ja erityisesti ollaan riippuvaisia Euroopan unionin kohdistusta viennistä, mutta ylipäätään siitä, että maailmantalous toimii. Ja kun viittasit jo näihin Trumpin tulleihin, teräkselle ja alumiinille, ja kun se yhdistetään näihin epävarmuustekijöihin, niin se on tietenkin meidän kohdalla se riski, että jos maailmantalouden kasvu alkaakin hyytymään, esimerkiksi kauppasodan myötä, niin silloin se vaikutus on niin kuin Suomessa todella merkittävä, koska me eletään paljon enemmän maailmantaloudesta kuin esimerkiksi Yhdysvallat elää.
Tämä
on juuri näin, että Italia saattaa myös nyt ottaa ison askeleen kohti protektionismia. Ja se on kyllä kohtalon kysymys EU:lle. Että me EU:ssa tarvitaan, Suomi tarvitsee sen mielisiä maita, jotka meidän kanssamme puolustaa avointa maailmantaloutta, vapaa kauppaa, EU:n kauppasopimuksia. Ja pelkään, että tämä muodostuva Italian hallitus, kun siellä näin vahvat populistit on niskan päällä, niin ottavat mallia Trumpilta ja ryhtyvät vaatimaan erilaista kansallistamista ja kaupan rajoituksia, ja silloin kyllä kaikki häviää.
Mä olta olla sanomatta tästä Trumpista, kun oli silloin republikaanien puoluekokous, kun Trump nimettiin ehdokkaaksi, ja siellä useita päiviä kuuntelin niitä puheita ja USA-johtavien politiikan analyytikkojen ja toimittajien näkemyksiä, niin lähes poikkeuksetta näkemys oli silloin se, että kun Trump valitaan, niin hän ei tule noudattamaan niitä linjauksia, mutta asia on ollut juuri päin vastoin. Eli ei ole lainkaan yllättävää, että tämä oli keskeinen lupaus, tämä protektionistinen asenne, ja nythän paitsi, että hän on tämän teräs- ja alumiinitullin ottanut nyt esille, niin hänellähän on tällä hetkellä menossa myös naftan sisällä varsin kovat keskustelut Kanada ja Meksikon välillä, ja tässä on kyllä se riski, että vaikka Trumpin alkukausi näiden suurten veronalennusten kautta ja infrastruktuurihankkeiden kautta on ollut varsin myönteistä kehitystä pörssirintamalla, niin tässä on riski myöskin se, että se heijastuu silläkin tasolle, jos tämä protektionistinen aalto tässä oikein voimakkaasti lähtee liikkeelle, kuten Tytti kuvasi.
Niin, siis TPP, tämä Tyynemeren kauppasopimus on haudattu, ja TTIP, josta me puhuimme tässä muutama vuosi sitten kovin innostuneen äänenpainoon, niin sekin on aivan yesterday's sitten. News.
Niin. Ei edes muutama vuosi sitten viime keväänä puhuttiin.
Viime kevään.
Kyllä vielä näistäkin asioista. Joo, siis mielenkiintoinen analogia tämä siis. Eli Trump, hän todella nyt toteuttaa vaalilupauksiansa vastoin oman puolueensa puhemies Paul Ryanin näkemystä ja koko kongressin republikaanien näkemystä. He todella pelkäävät siis republikaanit tällä hetkellä avointa kauppasotaa. Mutta siitä huolimatta Trumpilla on mandaatti toimia tullien suhteen. Hän korottaa niitä. Grillon porukat. Heillä on myös niin kuin yhtä lailla todella rajuja lupauksia ja tämä puhe tästä Italian valtion velan uudelleen järjestelystä, niin miten sitä nyt sitten tulkitaan? Siis jos markkinat ylipäänsä mistään mitään tietävät, niin tulkintahan oli varsin maltillinen, koska markkinareaktio oli maltillinen, mutta
aivan, ei markkinatkaan aina ole oikeassa, että tässä on kyllä todella jännittävää. Myös sitten tämä Pepe Grillon tai viiden tähden porukan lupaus tästä kaikille tulevasta universaalista perustulosta, yli 7,5 euron perustulo, mitä he on esittänyt, niin kyllä sekin käy aika kalliiksi, että se jo saattaa herättää huolen siitä, että miten Italia pysyy mukana EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen mukaisissa kriteereissä, millaista alijäämää tämänkin vaalilupauksen lunastaminen tarkoittaa. Tässä on niin kuin monta tekijää, jotka huolestuttaa, että ennen vanhaa politiikassa oli vähän sellainen maan tapa, että vaalilupaukset oli vaalilupauksia ja sitten kun mentiin virkaan, niin varsinkin koalitiohallituksissa niin tehtiin kompromisseja ja järkevää politiikkaa, mutta nyt on pesiytynyt vähän tällainen ajattelutapa, että annetaan mitä hulluimpia vaalilupauksia ja sitten vielä toteutetaan ne, niin kuin nyt Trump on tekemässä. Että.
No uskotteko, että Italiassa todella nyt ruvetaan Grillon porukoiden toimesta toteuttamaan näitä kovia lupauksia?
No Italia on tietysti vielä vaikea ennustaa, kun ei tiedetä, että kuka siellä pääsee hallitusvastuuseen, mutta huolestuttavaa tietysti oli, että kaikilla pääpuolueilla ja varsinkin näille, jotka voitti, niin oli hyvin epärealistisia lupauksia. Eli tästä perustulosta jo Tytti mainitsikin, ymmärtääkseni Pohjoisen liigan tai liigan, kuten nykyään sanotaan, niin siellä tarvittiin luota 15% tasaveroa, eli siellä oli hyvin myöskin tämmöisiä epärealistisia lupauksia, että on täysin mahdotonta yhdistää näitä kaikkia, jos esimerkiksi kävisi niin, että vastoin kaikkia lupauksia, niin nämä kaksi yrittäisivät löytääkin toisensa. Mutta jos sen verran vielä voi palata siihen Trumpiin, niin Trumpin voittohan oli nimenomaan tämmöinen anti-establishmentin voitto, että Trumpihan
sama
ei
kuin Grillon porukoiden
kyllä,
voitto.
Kyllä, että Trumpihan ei lähtökohtaisesti edes ollut oikeastaan republikaani. Hänhän oli tukenut vähän niin kuin molempia puolueita aikaisemmin ja hän voitti republikaanien esivaali niiden ihmisten äänelle, jotka eivät normaalisti äänestä republikaanien esivaalissa. Mm. Eli tavallaan hän tuli puolueen kautta, mutta hän tuli omalla liikkeenään. Että siinä on tiettyä yhteyttä siihen, mitä nyt tapahtui Italiassa, vaikka se tulikin sitten oman puolueensa kautta esimerkiksi tämä viiden tähden liike.
Lisäksi voitti tietyt demokraattienemmistöiset osavaltiot, mikä käänsi koko vaalituloksen hänelle edulliseksi.
Nimenomaan näin, ja juuri sellaiset osavaltiot, jossa perinteisesti demokraatit ovat aina pärjänneet, ainoastaan Reaganin kaudella republikaanit menestyivät niissä osavaltioissa.
Mutta tämä on vaarallista, tämä niin kuin lupausten politiikka, ja vieläpä se, että näitä lähdetään viemään tällä tavalla eteenpäin, että tosiasiallisesti nämä tullit ja kaupan rajoitukset ja vapaakaupasta luopuminen niin tulee erittäin kalliiksi maailmantaloudelle ja ennen kaikkea Yhdysvalloille, että mikä on sitten äänestäjien reaktio siihen, jos työttömyys vaan pahenee, tuloerot kasvaa, niin kuin Trumpin veropolitiikka itse asiassa tarkoittaa tuloerojen kasvua Yhdysvalloissa, että mitä tulee sitten tämän jälkeen ja se on kyllä huolestuttavaa, että ennempikin pitäisi uskoa tällaiseen niin kuin maltilliseen yhteiskuntapolitiikkaan, että jos Italiaa ajatellaan, niin demokraatit teki hallituksessa järkevää yhteiskuntaa uudistavaa maltillista politiikkaa ja vaalitaistelussa se leimattiin sitten tällaiseksi tylsäksi mitään sanomaksi vaihtoehdoksi. Että ihmiset ei enää niin kuin jaksa kuunnella sellaista järkipuhetta, vaan mikä tahansa muu on kiinnostavampaa kuin tämä vanhojen puolueiden selittäminen, asiantuntijoiden puheet, kaiken maailman dosentit.
Hyvä analyysi. Tämä, jos palataan vielä sen verran Trumpiin ja esimerkiksi tämän naftan tilanteeseen, niin USA ja Meksikon taloudethan on kietoutunut sillä tavalla yhteen, että todella monella amerikkalaisella yrityksellä se valmistuvissa tuotteista osa tuotteista tehdään Meksikon puolella. Osittain meksikolaiset tekevät niitä Amerikan puolella ja on myöskin niin, että jos tämä yhteys ikään kuin katkeaa tullimuurin kautta, niin aivan varmasti myös amerikkalaisten tuotteiden kilpailukyky kilpailukyky tulee heikkenemään. Eli se, että osittain tehdään Meksikossa, niin se pitää hirveän määrän työpaikkoja myös Amerikan puolella. Ja ne on nimenomaan niitä paremmin palkattuja työpaikkoja. Eli tässä on kyllä todella isot riskit tässä protektionismin nousussa.
Joo, se on totta. Ja globaalin kauppapolitiikan riskit ovat huomattavan suuret. Siis yksi skenaariohan on jopa kahden rintaman kauppasota. Siis ensimmäinen rintama kulkisi Yhdysvaltain ja muun maailman välillä. Ja toinen rintama avautuisi EU:n ja Aasian välille, koska Trumpin tullit, niin nehän pakottavat siis erityisesti Kiinan dumppaamaan tätä jenkkimarkkinoille suunnattua ylijäämäterästänsä Eurooppaan. EUhan on pakko toimia tässä tilanteessa. EU on pakko suojella omaa terveystuotantoaan Aasian tuonnilta.
Niin, tämä on ihan järjetöntä. Ei tästä ole niinku mitään hyötyä kenellekään. Päinvastoin kaikki tulee kärsimään, että jos se toteutuu, että Yhdysvallat asettaa nämä korkeat tullit, niin kyllä se pakottaa EU-vastatoimia. Sitten me ollaan kauppasodassa ja se on kyllä Suomen kaltaiselle pienelle maalle ongelma. Meillä on merkittävää terästeollisuutta, Outokumpu, vientiä on ja jos tätä halpaa terästä tulee niille markkinoille, missä Suomi toistaiseksi on menestynyt, niin kyllä se silloin kalskahtaa meihinkin, vaikka meidän suora vienti Yhdysvaltoihin tältä osin ei ole mikään niin kuin ratkaiseva.
Tässä on ehkä kyse siitä, niin kuin joku viisas joskus sanoi, että kaikki politiikka on viime kädellä paikallista. Et varmaan myöskin Renzin ongelma oli se, että siellä Etelä-Italiassa ei nähty, että hänen politiikkansa auttaa ihmisiä käytännön arjessa. Aivan sama tilanne koskee näitä suurten järvien osavaltioita. Siellä ei myöskään nähty, että Obaman aikana tapahtunut talouskasvu olisi auttanut ihmisiä riittävästi. Ja sitten helposti uskotaan tähän populistiseen vaihtoehtoon, joka tuo hyvin yksinkertaisen keinon, joka saattaa lyhyellä tähtäimellä auttaa joitakin ihmisiä, mutta pitkässä juoksussa kaikki häviää.
Se on juuri näin.
Joo, ja kyllä, siis allekirjoitan minäkin tuon. Ja Italiassahan tietysti tämä vaalitulosan oli alueellisesti hyvin jakautunut, että Renzi-porukathan saavat tuosta Keski-Italiasta kylään ja Rooman ympäristöstä, mutta sitten etelä meni grillolla ja pohjoinen taas sitten oikeisto tälle koalitiolle ja todella paljon myöskin näille jyrkän linjan oikeistolaisille.
Niin tätä voi vielä laajentaa tätä kuvaa sillä, että myös Itävallassa tapahtui tälle mielenkiintoinen ilmiö, että vaikka siellä kansanpuolue tuli suurimmaksi ja sai liittokanslerin paikan, niin ei sekään ole tämä perinteinen kansanpuolue, vaan Sebastian Kurz, tällainen nuori, dynaaminen miespoliitikko, otti puolueen haltuunsa ja teki sitä oman näköisensä ja hyvin oikeistolaisilla teemoilla. Ja otti sitten vielä liittohallitukseen tämän äärioikeistolaisen Strachen, joka on siis käytännössä entinen katupartiolainen, siis todella niin kuin äärioikeistolainen, että Itävalta on myös nyt vähän kysymysmerkki, että millainen kumppani siitä EU:ssa tulee, puhumattakaan sitten Puolasta, joka tekee niin kuin sisäpolitiikkaa, tuo sen se Euroopan unionin yhteiseen pöytään ja Unkari ja muuten, että tässä on niin kuin, kysymys ei ole nyt vaan siitä, että Italiassa oli protestivaalit, vaan tässä on niin kuin kaikkinensa tämmöinen aika myrkyllinen keitto.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä vieraana suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen kokoomuksesta ja saman valiokunnan varapuheenjohtaja Tytti Tuppurainen SDP:stä. Minä olen Tapio Pajunen. Ja niin siis EU kaiken tämän keskellä. Kaksi kysymystä. Siis talous- ja rahaliiton kehittämisessä pitäisi tehdä päätöksiä tämän kevään aikana. Lisäksi äärimmäisen vaikea rasti on neuvottelut alkavasta seuraavasta budjettikaudesta. Brexit on jättämässä ison aukon tähän unionin budjettiin. Nämä neuvottelut alkavat toukokuussa, kun komissio päättää oman ehdotuksensa, mutta alustavia keskusteluja käydään jo nyt. Hyvät vieraat, mikä on Suomen linja? Otetaan aluksi tämä budjettikehysneuvottelut Brexit-aukon jälkeisessä tilanteessa. Arto Satonen.
No lähtökohta tietysti on se, että kun Iso-Britannia lähtee ja suuri nettomaksaja lähtee, niin myöskin budjettia on pienennettävä. Mutta tietysti meidän kohdalla tilanne on jo se, että vaikka prosenttiosuus bruttokansantuotteesta säilyy samana, niin meidän maksuosuus tulee nousemaan, koska meidän bruttokansantuotteemme onneksi on noussut tässä viime aikoina hyvän talouskehityksen seurauksena. Ja sitten tietysti me joudumme miettimään sitä, että mikä siinä budjetissa on meidän osalta mikä on meidän panos ja mikä on toisaalta meidän saanto. Mutta yhden asian sanoisin vielä liittyen tuohon äskeiseen keskusteluun, mihin Tytti Tuppurainen jo viittasi, niin kyllä näkisin todella tärkeänä myös sen, että tämä ehdollisuus tulisi nyt mukaan tähän järjestelmään. Eli kun siellä on niitä maita, jotka saa huomattavia EU-tukia, erityisesti näitä aluepoliittisia tukia, kuten Puola ja Unkari, jotka kuitenkin rikkoo sitten yhteisesti sovittuja sääntöjä, varsinkin Puola on rikkonut tässä viime aikoina hyvin voimakkaasti, niin kyllä se pitäisi näkyä myöskin siinä rahoitusasiassa.
Mm. Niin mä aloitan siitä myönteisestä tosiseikasta, että Saksa saa nyt hallituksen. SPD-jäsenäänestystulos tuli sunnuntai-aamuna ja suurella enemmistöllä Saksan demarit hyväksyivät tämän uuden suuren koalition muodostamisen ja hallitussopimuksen, jossa todetaan, että Saksa on valmis kasvattamaan omia maksujaan EU:n budjettiin ja jossa hyvin selkeästi sanotaan, että EU tarvitsee budjetin, joka tuo eurooppalaista lisäarvoa ja tekee EU:sta toimintakykyisen näissä ja näissä ja näissä asioissa. Ja sitten siinä on paljon asioita alla. Puolustusulottuvuus, ulkorajojen valvonta, maahanmuuttopolitiikka, sosiaalinen koheesio, rakenneuudistukset ja niin edelleen. Ja nyt on hyvä kysymys sitten Suomellekin, että kun me tiedetään, että Saksa on valmis maksamaan lisää, Ranska on myöskin halukas saamaan ison budjetin, niin asetutaanko me nyt niin kuin samalle linjalle meidän perinteisen kumppanin kanssa vai mikä linja me otetaan? Se on tähän mennessä ollut epäselvää. Eurooppaministeri Sampo Terho sinisistä pitää hyvin jyrkkää, nuivaa linjaa, vaatii Suomen maksujen niin kuin jäädyttämistä ja pienentämistä. Pääministeri Sipilä on sanonut vähän sitä ja vähän tuota, samoin Petteri Orpo valtiovarainministerinä, että ei tätä niin kuin kansainvälinen lehdistökään osannut oikein selville, että kun maat on pistetty järjestykseen, että kuka haluaa parempaa, isompaa EU-budjettia ja kuka pienentää jäsenmaksuja, niin Suomi on siinä niin kuin istuu aidalla arvioiden mukaan, että se voi tietysti olla strategia sekin, että istutaan aidalla, mutta kyllä meillä olisi hyvä kansalaisten tietää, että mitä Suomen hallitus haluaa. Et vaikuttaa vähän siltä, että yritetään tämmöistä ilmaveiviä, että halutaan kaikkea hyvää, maataloustuet ennallaan ja kohesiotuet ennallaan ja vielä puolustusulottuvuutta, tutkimusta ja kehitystä, mutta maksuja pienentäen. Miten se on, Arto, kerro nyt kumppanimi kollega, miten se on tehtävissä?
Joo, totta kai tämä yhtälö on haasteellinen, mutta
mikä linja?
Mä näkisin kyllä niin, että Suomen linja on tässä kyllä aika paljon selkeämpi kuin mihin Tytti viittasi. Siis mehän ei olla siinä porukassa, joka kaikkein tiukimmin vaatii sitä, että mitään lisää ei anneta. Sanotaan tässä Ruotsi, Hollanti, Itävalta porukassa.
Se on totta, me ei olla siinä prosentti.
Siitä me on otettu niin kuin ikään kuin, eikä ole lyöty tätä prosenttitavoitetta kiinni, niin me ollaan niin kuin siinä joustavampia, mutta totta kai meidän pitäisi arvioida se lisää vielä tähän listaan, mikä luetteitiin yhteisen puolustuspolitiikan, joka on ihan olennainen asia. Sitten tosiaan nämä maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, rajavalvontaan liittyvät kysymykset. Ja kyllä tietenkin sitten, kun ajatellaan, että myöskin maatalous on hyvin keskeinen asia. Ja varmaan joudumme miettimään, että miten sitten tässä kohesiorahoituksen puolella ja miten sitten löydetään sellainen yhtälö, että se olisi Suomen kannalta järkevä.
Suomi on nyt viime vuonna ollut yhdessä Italian kanssa EU:n pienin nettomaksaja, 54 euroa per asukas suhteutettuna bruttokansantulon 0,14%, että se on niin kuin aika kohtuullinen korvaus siitä, mitä me Euroopan unionin kautta saamme hyötyjä. Et kun tässä aina keskustellaan tästä, että mikä on Suomen nettomaksuasema ja muu, niin minusta pitää katsoa sitä, että mikä se on suhteessa meidän bruttokansantuloon ja verrata sitä muihin nettomaksajiin. Ja toistaiseksi se on ollut aika kohtuullinen, että kun tässä vertailussa Ruotsi esimerkiksi maksaa paljon enemmän kuin Suomi, samoin Saksa ja niin edelleen, että niin kuin hyödyt ja se kustannus pitää asettaa niin kuin isoon kokonaisuuteen ja meidän pitää olla valmis muodostaa se oma kansallinen linja. Että tämä nyt näyttää siltä, että ratkaisut budjetin suhteen tulee Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella loppuvuodesta 2019.
Taitaa lopullinen ratkaisu jäädä seuraavalle komissiolle ja seuraavalle hallitukselle. Mutta totta kai Suomella pitää olla selkeät neuvottelutavoitteet jo nyt.
Niin siis tämähän on siis, onko, tämä kysymys on oikeastaan niin, että onko tämä poliittisesti mahdollinen yhtälö, kun samaan aikaan pitäisi tehdä uusia panostuksia puolustusyhteistyöhön, muuttoliikkeen hallintaan, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan rahoittamiseen, pitäisi ikään kuin nykyaikaistaa unionin budjettia, mutta Brexit jättää ison aukon siihen budjettiin.
No mä luulen, että yksi aika olennainen kysymys on se, että mitä tässä aluepolitiikassa tulee tapahtumaan. Et nythän tämän rahoituskehyskauden aikana varsinkin nämä Itä-Euroopan maat, niin ne ovat merkittävästi vaurastuneet siitä, mitä ne ovat olleet. Ja silloin tietysti sieltä tulee jonkun verran liikkumavaraa sieltä aluepolitiikan sisältä, joka helpottaa tätä yhtälöä. Mutta toki on niin, että jos me halutaan paljon uusia tärkeitä asioita, ja totta kai meissä on ollut myös panostettu.
Joo, toi oli hyvä pointti, minkä Arto nosti esiin, tämä kohesiopolitiikan vaikuttavuus ja sitä kautta tulevat säästöt. Sen ohella haluaisin nostaa esille tämän keskustelun EU-omista varoista. Esimerkiksi parlamentin SED-ryhmä on esittänyt niinkin korkeata EU-omien varojen tasoa, että 60% EU-budjetista pitäisi muodostaa EUn omista varoista, jolloin vähentyisi se paine jäsenmaksuihin, jotka helposti saadaan näyttämään kansalaisten silmistä vähän ikävältä asialta. Ja tämä on kyllä keskustelu, jota meidän Suomessakin täytyy käydä nykyistä paljon aktiivisemmin. Et nyt hallitusohjelmassa on kirjattu ja Suomen kannassa, että Suomi vastustaa EUlle omaa verotusoikeutta. Ja se on kaikki, mitä valtioneuvosto tähän saakka on EU omista varoista sanonut. Mutta tässä pitää nyt aktivoitua ja katsoa, että olisiko olemassa esimerkiksi jotain ympäristöperustaisia tai sitten yhteisestä yhteisöveropohjasta tai finanssitransaktioverosta tai jostain tämän tyyppisestä saatavissa EUlle omia varoja, jotta paine niin kuin näihin jäsenmaksuihin sitten jossain määrin korjaantuisi.
Mä ehkä nostaisin myös keskusteluun vielä yhden asian, ja se on se, että kun näihin Euroopan unionin rahoittamiin hankkeisiin ja kohteisiin liittyy yleensä aina omarahoitusosuus, niin kysymys kuuluu, että voitaisiko sitä omarahoitusosuutta myöskin nostaa, jolloin se myöskin tekisi sen, että voitaisiin olla entistä varmempia siitä, että ne kohteet, joihin raha menee, niin ne on myös oikeasti järkeviä, koska sieltä joutuu omaa rahaa pistää siihen enemmän. Tämä on myös sellainen keskustelu, joka kannattaa käydä.
Otetaan tähän vielä lisämausteita tähän keskusteluun. Nimittäin Suomi ja 7 muuta maata ovat tänään antaneet tällaisen yhteisen ilmoituksen, valtiovarainministerit siis, Suomi, Alankomaat, Irlanti, Latvia, Liettua, Ruotsi, Tanska, Viro, ovat ottaneet kantaa talous- ja rahaliiton kehittämiseen. Ja se viesti on ehkä jotenkin tähän suuntaan, että euroalueella pitää keskittyä olennaisia ja unohtaa kaavailut yhteisestä valtiovarainministeristä ja jäsenmailla on vastuu omasta taloudestaan. Ja itse asiassa jyrkkä ei komission kaavailulle yhteisvastuun lisäämisestä. Onko se tämä se viesti vai tulkitsinko tässä nyt hieman ikään kuin populistisesti tuota yhteisviestiä?
No sisällössä ei minusta ole mitään yllättävää. Siinä on tämä Suomen varsin niin kuin nuiva linja monille niille ehdotuksille, mitä komissiosta tai vaikkapa Ranskan presidentti Macronilta on tullut, mutta minusta on yllättävää kyllä nyt tämä niin kuin ulostulo tässä seurassa, minkä Suomi tekee, että siitä niin kuin pistää huutavasti silmään se, että Saksa puuttuu. Meidän niin kuin pitkäaikainen kumppani näistä EUn talouspoliittisissa kysymyksissä, EMUn kehittämisessä, niin ei ole nyt mukana tässä.
Miksi se
puuttuu? Että Suomi ottaa nyt tässä niin kuin, ottaa riskin, kun irtaantuu selvästi tästä niin kuin Saksan linjasta ja sen sijaan liittoutuu ei-euromaiden kanssa. Siellä on Tanska, jolloin opt-out eurosta. Tanska ei tulekaan ikinä mukaan euroalueeseen. Sitten siellä on Ruotsi, jolla periaatteessa on perussopimusta mukainen velvollisuus tulla euroalueeseen mukaan, mutta joka on tehnyt selväksi, että ei tule euroon. Et Suomi nyt niin kuin tällaisessa seurassa ottaa EMUun kantaa, niin musta se on yllättävää ja en tiedä, miten valtiovarainministeri Orpo on niin kuin pohjustanut tätä. Sinänsä on hyvä, että keskustelua käydään, mutta olisi kyllä ollut varmaan valtioviisasta nyt niin kuin vähän harkita sitä, että kannattaako näin voimakkaasti irrottautua tästä Saksan linjasta, joka kuitenkin sitten lähtee siitä hallitussopimus, että muun muassa tämä pysyvä vakausmekanismi, josta tehdään valuuttarahasto, että se tuodaan osaksi EU-oikeutta. Halutaan jonkinlainen finanssipoliittinen suhdanne stabilisointijärjestely budjetin sisälle. Suomi nyt tässä niin kuin tämän aamun ulostulossa irtautuu tästäkin ajatuksesta. Et, sanoisin nyt Arto, mistä tämä no, tuli kyllä puskasta.
No mun nähdäkseni tässä on kyse siitä, mihin Tuppurainen itsekin sanoi alkuun, että kysehän on niistä kannoista, että Suomi on tähänkin asti tuonut. Ja on musta kuitenkin hyvä, että on aika paljon maita, jotka on tässä rintamassa myöskin mukana. Eli kyllä mä näen sen, että jos meillä, että se riski siitä, että mentäisiin yhteisvastuun, niin sitä mä pidän, niin kuin, pidän kyllä isona. Ja toivon, että sellaiseen tilanteeseen ei ajauduta, vaan että mennään tämän pankkiunionin kehittämisen kautta ja mennään niiden tavoitteiden pohjalta. Itse ainakin allekirjoitan tuon kirjeen kyllä ihan täysin, mikä tuossa on tehty.
Yhteisvastuu se ei ole esimerkiksi tämä Saksan uusi hallitusohjelmakaan menossa, vaan päinvastoin siinä korostetaan kasvu- ja vakaussopimuksen noudattamista ja kansallista vastuuta talouspolitiikasta ja veloista, mutta halutaan kuitenkin eurooppalaisia instrumentteja. Ja tässä keskustelussa Suomen kannattaisi pitää mieli ja sydän avoinna.
Arto, ihan nopeasti vielä. Onko tässä koalitiossa riski Suomen kannalta?
No mä en usko kyllä, että tässä on riski. Tämä on yhden osan EU-jäsenistä yhteinen tahtonilmaus tähän keskusteluun, jota ehkä tähän asti ovat vieneet muut, ja tämä on sitten niin kuin vastaus siihen keskusteluun näin näkisin.
Alright, katsotaan. Tämäkin pomppu on ilmassa niin sanotusti. Miten se laskeutuu? Oikein paljon kiitoksia tästä antoisesta keskustelusta Politiikka-radiossa tänään. Arto Satonen, suuren valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksesta, ja Tytti Tuppurainen, suuren valiokunnan varapuheenjohtaja SDP:stä.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.